Přečtu ještě text z druhé knihy Korinským, z druhého listu, z 5. kapitoly, 16 až 21. A tak od nynějška už nikoho neposuzujme podle lidských měřítek. Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou. Skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Chtěl bych dneska trošku hovořit o moudrosti, Boží moudrosti, hodně o spravedlnosti, té Boží spravedlnosti a především o tom, že je jenom jedna cesta, jeden způsob, jedna možnost, jak Boží spravedlnosti dosáhnout. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. A začnu možná tou moudrostí. Asi znáte, už určitě jste četli, slyšeli, takovou tu chválu moudrosti v knize Přísloví, je to ve druhé kapitole. A já to teďka přečtu, ten takový zásadní úsek, ale nebude to z žádného překladu, který známe, ale bude to přebásněno Pavlem Rousem. Takže je to přebásněný obsah toho, co v těch příslovích čteme. Škoda, že to nebudete mít i s tím krásným přednesem, v kterém je to dostupné, třeba na CDčku. Takže moudrost hovoří. Volám na vás, volám na všechny, aby prostí byli chytří, aby neučení rozuměli. Moje slova povznášejí, mluví přímo. Říkám pravdu, zlo je mým ústům cizí. Moje slova jsou čistá, nikdy je neohýbám, nic jimi nezakrývám, jsou vždy přímá. Slouží těm, kdo milují poznání, jsou průzračná, vedou ty, kdo chtějí pochopit. Hledejte je víc než bohatství, zlato, stříbro, rubíny a perly, protože se jim nic nevyrovná. Kdo do mě proniká, nalézá uspokojení, vědění a víru v budoucnost. Jen nesmí být pyšný a povýšený. Nesmí sledovat cestu zla a mluvit dvojznačně. U mě najde radu i pomoc, porozumění a odvahu. Král může s mou pomocí vládnout, vůdce šířit právo, princ vydávat příkazy, soudce hledat spravedlnost. Kdo mě miluje, toho mám v lásce. Kdo mě hledá, tomu se dám nalézt. Znám cestu k bohatství a úspěchu. Moje ovoce je lepší než ryzí zlato. Moje náklonost lepší než čisté stříbro. Moje cesta je spravedlivá. Každého, kdo mě miluje, obdařím hojností pokladu. Hospodin mě stvořil na počátku, než se zrodila země a nebesa, a hory a údolí, a moře a prameny vod, než se vymezil obzor, než mračna vyšla na svoji pouť, než moře našlo svoje místo, než se objevila úrodná půda. Byla jsem jeho radostí a mým potěšením jste nyní vy. Slyšte mě tedy, kdo kráčí se mnou, najde štěstí. Kdo mě bere vážně, vidí daleko. Nevyhýbejte se mi, vstupujte ke mně každý den, klepejte u mých dveří. Protože kdo mě najde, našel život a oblibu u Hospodina. Ale kdo mnou pohrdá, sám sobě škodí a neví, že miluje smrt. Takže to slova o moudrosti v přebásněné podobě z knihy Přísloví. Někdy si říkám, a neříkám to tady z toho místa poprvé, zvlášť dneska, možná mě to znova napadalo, mnozí z vás máme, mnozí z nás máme za sebou perný týden, možná pernou sobotu, počasí se vyjařilo a asi je hodně toho, co dělat. Teď ještě ta hodina méně na spánek, kázání, odpoledne mnozí z vás přijdou na sborovou školu, to je docela nářez. Je to hodně. A možná někdy s vypětím sil hledáme, jak ten náš život zařídit, ten tělesný, když bych to tak rozdělil, což není úplně moudré, ale i ten duchovní, aby se nám dobře dařilo, aby jsme byli upokojeni v tom, co prožíváme. A s vypětím možná všech sil hledáme někdy, jak to udělat, aby se dařilo. A znáte to, čím víc úsilí, čím víc snahy, tím se to zdá být těžší. Proto potom taky někdy hrozí, že přijde třeba já sem a dám vám nějaký jednoduchý návod, jak to zařídit, aby to fungovalo. Nebo někdo jiný přijde, nebo se někoho přečtem, pustíme. Je to vždycky riziko. Když je něco jakoby těžkého, náročného, tak že přijde nějaké jednoduché řešení. Ale myslím, že svým způsobem to vlastně jednoduché je. Možná nám stačí méně toho poznání ve smyslu to porozumění, to zpracování intelektuální, ale nakonec nám vlastně chybí úplně obyčejné věci. Prostě dělat to, co víme, že je správné. Nedělat to, co víme, že je špatné. Zůstává to nakonec úplně u prostých věcí, které, řekl bych, z drtivé většiny prostě víme, známe. Už nám to Bůh nějakým způsobem zjevil, ukázal. Možná i v tom může být půst, a zmínil jsem to, než jsme do té postní doby vstupovali a mnoho autorů to různými způsoby pojímá. Co kdyby ten náš půst byl v tom, že jakoby vypneme ta videa, vypneme ta CDčka s chvalami, ty YouTube a tak dále. Zavřeme ty úžasné knížky, které vždycky čteme, protože máme rádi ty autory. A zůstaneme u písma, modlitby, ve společenství, v té vlastní chvále, že sami zvedneme hlas, byť třeba méně libý a krásný než těch, kdo nás tady vedou, ale ten náš hlas, který pozvedáme k Pánu. V té, jak to nazvat, písně možná o moudrosti, se vlastně hovořilo o úplně prostých věcech, úplně obyčejných. Co dělat, co ne, čeho se přidržet a co odložit. A rád bych vám vykreslil ještě jeden obraz. Ten bude taky svým způsobem takovým volným přebásněním té dobré zprávy biblické zvěsti Evangelia. Pojďme teďka, už jsem tady zmiňoval v jiné souvislosti, spolu s našimi dětmi, kteří znají a ví někteří, a s C.S. Lewisem se podívat na jednu událost v Narnii. Narnie, to je taková země, která je strašně daleko a zároveň strašně blízko. Není snadné tam vstoupit, ale prostě najednou tam můžeme být. A ona tam vládla taková zlá královna, bílá paní, a nikdo z toho neměl radost, nebo aspoň teda z těch věrných, kdo byli věrní tomu Aslanovi, tomu pravému králi, který ale už se proslýchalo a už to bylo i cítit ve vzduchu, že se blíží, že ledy tají a přichází ten příslib jara. A představte si ten tábor těch věrných, těch spravedlivých, protože samozřejmě, když přichází nějaká změna, no tak to vyžaduje nějaký boj, tak si představte ten tábor vyzbrojených a na boj očekávajících, kde už je ten pravý král Aslan. A byl tam jeden chlapec, to jsou jeden ze čtyř sourozenců, kteří jakoby nás tím příběhem provázejí. Jeden malý chlapec, který předtím nehrál úplně férově se svými sourozenci. A vypadalo to, že je jakoby chce dovést za tou bílou paní, za tou zlou vládkyní, že nevěděl přesně proč, ale ona si ho jakoby koupila. A pak, když se ukázala ve své pravé podobě, tak on byl ve vězení, ona ho uvěznila, ale ti věrní Aslanovi ho vysvobodili a teď už je v tom správném táboře. A teď dochází k tomu, co je hodně silné a důležité tomu porozumět. Královna najednou přijíždí do toho tábora. Na drzáka. Prostě najednou je tady. Najednou před ní ten její skřet a volá: klanějte se, bílá paní přichází. Má tu drzost, má tu odvahu. A když přijde do toho centra dění, tak zavolá: máš ve svém vojsku zrádce, Aslane. Ale nebyla si to ty, koho zradil. A všichni ví, o kom je řeč. Všichni ví, že to je ten jeden chlapec. Ale ona se nedá, říká: zapomněl si snad na zákony, které Narnii vládnou? Nepřipomínej mi zákony. Sám jsem je pomáhal psát. Byl jsem při tom, když se psali, když byly stanoveny. A ona říká: pak si jistě vzpomeneš, že každý zrádce je můj, jeho krev patří mně. Tady už se liší ta knižní a filmová verze, ale je to jedno. Přidržím se té filmové. A starší bratr toho chlapce vytasí meč a říká, tak si pro něj pojď. Já se ti postavím. Ale ona s takovým ušklepkem říká, opravdu si myslíš, že mi můžeš má práva upřít pouhou silou? Síla tady nestačí. Aslan ví, že pokud nedostanu krev, která mi právem náleží, bude to znamenat zkázu celé Narnie. Ten kluk zemře. Zákony prostě platí. Ty boží řády se nemění. Pokud by se měnily, a ano, Bůh může učinit všechno, tak by se vlastně rozpadlo to království ve svém základu, ve své podstatě. Boží zákony platí, i když už je ve vzduchu cítit to vítězství, i když už se všichni vidí, že všechno je v pořádku, král se vrátil, už to bude jenom dobré. Mzdou hříchu je smrt. To je napsáno v Římanech, 6. kapitole. Myslel jsem, že všechno už je v pořádku, ale na soudu své volní neobstojí. Ani hříšní ve shromáždění spravedlivých. To je v prvním žalmu. Ďábel ukazuje na mne, ocitám se jakoby v tom záři reflektoru. Všichni to vidí. Je to tak? A když se podívám na krále do jeho očí, tak vidím, že to je vážné. Že prostě nemůže říct. Mažeme to, běž pryč. Všechno je v pořádku. Já tě můžu poručit. Jak získat spravedlnost? Jak obstát před soudem? Zkusím teď několik způsobů nastínit, jak by to šlo udělat a jak to my lidé často děláme. Můžeme se přidržet písma, můžeme se podívat i do současného stavu naší České republiky, to, co se děje u těch lidí, které jakoby známe, že jsou na očích a mluví se o nich a píše se o nich. Tak prvně zůstanu toho biblického. Můžu se držet desatera. Můžu dneska začít. To je dobrý. Ale co bylo včera, i kdyby nakrásně se mi to podařilo, jakože se mi to nepodaří. Vždyť ze zákona je poznání hříchu. Můžu se obhájit sám, přesvědčit sám sebe a snažit se přesvědčit druhý, že to je v pořádku. Zákonníci a farizeové dělali všechno, co mysleli, že je správné. A dělali to ještě víc mnozí, než jakoby bylo povinné. A proto vymýšleli ty nové a nové pravidla. A zatěžovali tím lidem přístup k Bohu. Zákonníci, farizeové. Případně se mohu před tou spravedlností ukrýt. Víte, jak si Pilát mil ruce. To není moje záležitost. Oni i ty před ním. Ne, to mě to nepatří. Běž tam jinam. Tam ho doveďte. To není moje zodpovědnost. Ne, náhodou tady vystupují muži v hlavní roli. Je nám to bližší nebo blízké. To mě nepálí, nebo radši to nechci vidět. Radši o tom nechci vědět. Prostě radši nepřijmu tu zodpovědnost za to. Nebudu rozhodovat. A nebo si prostě umyju ruce. ostatní to rozhodli. Případně bych si mohl spravedlnost také koupit. Děje se to? O, nemělo by se to dít, ale minimálně máme podezření na některé lidi, že nejsou souzeni, ač by měli. A určitě víme o lidech, kteří byli souzeni a neodpykávají si trest z různých důvodů. Najmeme si dobrého právníka, možná budeme muset někde zaplatit, to nevím. A ono se to nějak vyřeší, když jsme dostatečně vlivní a silní a movití. Ale nic z toho samozřejmě nefunguje. Chtě nechtě, dříve nebo později se v záři toho reflektoru každý z nás sám za sebe ocitne, postaví. Ani můj silný bratr mi nepomůže, i když má dobře kovaný meč. Ani silný anděl, to je ta knižní verze, nemůže silou zabránit té děsivé hrozbě, tomu, co mě hrozí. Byť by to byl sám archanděl Gabriel, který je silnější, má moc, ale nestačí to tady. A dokonce, kdyby tam byla moje matka a řekla, já půjdu místo něj a za mě se obětovala a myslím, že matka by to udělala za své dítě, tak to prostě nestačí, nepomůže to. To je boží spravedlnost. Nakonec ale, byl tam jeden rozhovor ve stanu mezi čtyřma očima, to už je vždycky jakoby ta licence, tam, kde se něco vyobrazuje nějakým způsobem, tak tam nehledejme nějakou přesnost biblickou. Ale najednou Jadis odchází z tábora. A je oznámeno, Edmund zůstává. Všichni jásají, všechno je v pořádku. Zvítězili jsme, vyhráli jsme. A jenom pozorné oko na tváři Aslana vidí, že to není tak jednoduché, jak to vypadá, jak se zdá. Ty zůstáváš, ale já musím mít místo tebe. Ty zůstáváš, ty budeš žít, ale já musím zemřít. Nepoznal hřích, ale kvůli nám se totožnil s hříchem. Já a ty zůstáváme, ale on musel jít. Nikdo jiný nám nemohl pomoct, než on sám. Boží syn tedy podstupuje trest místo mě. Jenom tato záměna platí. Ne to, že jsem přece chodil na bohoslužby. Rodiče mě tam vzali. Snažil jsem se. Ale jenom tato záměna. Kristus umřel místo tebe. Ďábel je spokojen, ale on si samozřejmě už plánuje, jak poté, co zlikviduje krále, tak samozřejmě se vypořádá se všemi těmi i s tím Edmundem. To už je hračka, protože ta síla není v tom vojsku, ale v tom králi. Ale přepočítal se. Tímto prohrál. Zbavil se syna, potom zatočí s těmi věrnými jeho, ale smrt nemohla Krista udržet ve své moci, protože nepoznal hřích. Dneska v noci Dal jsem si budíček, abych ve dvě přetočil hodiny na tři. Tváříme se, že je 11:30 za 3 minuty. Už to nebude dlouho trvat, zdá se, že letní čas bude zrušen. Sice teda budeme se muset dohodnout, což mně nedochází nějak, jaký teda bude platit čas, jestli zimní nebo letní. On ten zimní žádný neexistuje samozřejmě. Slunce vychází, zapadá, pravé poledne můžeme zjistit podle slunce. Tomu odpovídá ten čas, který ještě platil včera. Tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně máme teďka dobrou příležitost. Máme hodinu k dobru. Není 11:30, je 11:30. Podle slunce, podle těch božích řádů. Máme příležitost zařídit se, protože víme, co bude za hodinu. Víme, co bude potom. Ve 20. verši je napsáno: Bůh, trošku parafrázuji, Bůh nám domlouvá ústy jeho služebníků. Dejte se smířit s Bohem. Já vím, že za hodinu, možná za 5 let, možná za 10, nevím, se ocitnu na tom soudu, na tom božím soudu. Prostě je jedno, jestli je to za hodinu, nebo za 2, anebo za 15 let. Někdo může vyhlížet i dále než 50 let. Je to jedno. My víme, co bude. Bůh si přeje, abychom přijali jeho oběť na kříži. Abychom přijali jeho projev lásky k nám. Abychom se zaradovali. Abychom v tom neviděli jenom tu bolest, jako říkali si, to je strašný, kvůli mě musel Kristus trpět na kříži. Ale aby jsme v tom viděli i tu boží lásku. To je úžasný. Tak mě Bůh miluje. Mě, zrádce. Tak mě miluje, že tam šel místo mě. Bůh si přeje, abychom přijali jeho oběť. Bůh si přeje, aby mnozí kolem nás přijali to smíření. To je jeho přání, jeho vůle. On se raduje, když kdokoliv přichází. Co s tím uděláš? Co s tím udělám? To je asi dobrá otázka na závěr. Můžu se samozřejmě tvářit, že je všechno v pořádku. I když vím, co bude, tak můžu říct, kdo ví, jak to bude. Ale je to ještě daleko. Nevíme, nikdo z nás. A nebo, když se vrátím k té boží moudrosti, pohrdnu boží moudrostí, když mě volá? Nebo je vezmu vážně a přijmu pozvání ke smíření? Dokud ještě mám tu hodinu. Vyvolme dobře. Ještě dnes. Ještě v tuto hodinu, dokud nenastala ta hodina poslední. A neumdlévejme ani v tom volání těch lidí, kteří jsou kolem nás. Využijme ještě tu poslední hodinu, kterou máme. Amen. Pojďme se modlit, můžeme Pánu děkovat, radovat se z toho, co pro nás učinil. Můžeme mu děkovat za jeho lásku. Můžeme ve svém srdci v tiché modlitbě volat tam, kde potřebujeme tu nápravu. Vždyť víme, co je dobré. Je to tak snadné.